Så det er så godt å se dere igjen. Takk for sist, dere som vi har møtt på før. Og det er koselig å være her oppe. Vi kan tro vi har hatt deilige dager. Tenk å komme til et sted, både på Geilo, som vi var først, og så har vi vært her på Ål, og vi har nytt å være her. Vi har fått lov til å bli kjent, enda bedre kjent, med nære venner som vi begynner å kjenne det som. Vi har utrolig deilig tid her oppe. Og Børge, og står det helt stille her, men ja, det er liksom bare så deilig å være med dere. Så vi er så takknemlige. Det er så godt. Vi kjenner oss så ivaretatt. Og det er noe av den gleden som man har med å reise, det er at man får lov til å komme litt nær inn på mennesker, bli kjent med nye perler i Guds rike. Det er en utrolig privilegie å få lov til det. Og så er det så godt å møte Guds folk rundt omkring, og vet du noe, vi får nytt mod når vi kommer rundt sånn og ser og merker at Gud har lagt sitt hjerte ned overalt. Vi kommer til menigheter, og så kjenner vi at her er Gud. Kjente dere nærværet kom i sted? Wow! Hæ? Å, det var bare så wow! Hæ? Her er Gud. Han har behag i sitt folk. Han elsker dere med en uendelig kjærlighet. Og så får vi lov til å komme og bli oppmuntret. Og så får vi lov til å komme og oppmuntre. Fordi at Gud setter oss i sammen som et legeme. Og så får vi lov til å gi til hverandre av det som godt er, og det som Gud har for oss. Wow! Å, jeg ble så møtt når jeg sto der nede nå i dag i lovsangen. Det var helt fantastisk. Tusen takk til dere lovsangere og musikere. Og ja, at dere tog oss med inn til hjertet til far. Jeg tror kanskje jeg må ha et glass vann av det, hvis du gidder å ta. Jeg har brukt stemmen i mange dager nå, så jeg begynner å kjenne at de rusker litt på og klarer å prate. I går hadde jeg 8 timers undervisning, og det er klart det at det kjennes litt på stemmen dagen etterpå, det må jeg bare innrømme. Ja. I dag har jeg lyst til å dele noen tanker med dere om hvem Gud er for oss i forhold til velsignelsen. For du ser det at Gud, han ønsker så inderlig å være nær hos oss. Og han ønsker, sånn som vi allerede har hørt fra begynnelsen i dag, han er far. Og så er han den gode faren. Han er den pappaen som egentlig skal være, alle papper skal være forbilde på. Nå skal vi liksom i dag si at i dag er det mors dag. Og det er klart at Gud er også mor. For hvis ikke, så hadde jo ikke vi kvinner vært skapt i Guds bilde. Han har de mødre-morsfølelsene for sine barn. Men han har også farsfølelsene. Og det å komme tett inn til Gud som både mor og far, og få lov til å møtes av den kjærligheten der, det er noe av det beste som finnes. Å kjenne hans nerver, og få hvile der. Det er som et lite barn som kryper opp i pappas fang og setter seg godt til rette. Eller opp i mor sitt fang, og så kan man bare hvile så lenge at man nesten sovner. Jeg har 3 små barnebarn, og den minste, han er bare 2,5 år. Nei, han var just 3, unnskyld, han var 3 nå. Og det er så nydelig å se på sånne små. Jeg elsker barn, jeg utdanner meg som førskolelærer, så barn fascinerer meg noe så innmari. Og så se når barn er tillitsfulle. Det gjør sånn inntrykk det. Geir er jo en god venn av familien vår, og innimellom så har vi besøk av Geir, og så hadde jeg barnebarnene mine der. Og så så jeg på han der lille 3-åringen. Han var jo ikke blitt kjent med Geir så veldig enda. Og så satt han på sofaen der, så skulle han legge seg, og så ville han ikke det, og så la han i sofaen, og så satt Geir henne i krogen i sofaen, og så satt vi og pratet der, og så så jeg på han der lille der. Så krøyver han litt nærmere til Geir. Så kikker han litt opp. Da hadde han som egentlig at ingen skulle se han, så krøyver han litt til nærmere,
Og så kikket han litt opp igjen på Geir, og så så han ned. Skulle bare se hvordan han tog det. Og så til slutt så hadde han krøpet helt opp og satt seg helt tett inntil sånn armen hans der. Og så satt han seg sånn, og så det akkurat som, du trenger ikke se at jeg sitter her, men jeg bare sitter nå her. Og Geir later så mye han så han, og så la han begge beinene sånn opp på låret hans i kryss. Og så kikket han opp på den svære Geir, og så satt bare Geir helt i ro og lot han få lov til å komme. Jeg synes det var et sånt bilde på tillit. En liten gutt som tillitsfullt krøp nærmere og nærmere. Og så til slutt så, så han, nei, her kan jeg hvile trygt. Og noen ganger så er det sånn med oss at vi trenger å nærme oss Gud litt, sånn litt forsiktig. Det er akkurat som vi har innebygd at Gud er så stor, og han er så mektig, og han er så voldsom, og han er så kraftfull, og nesten litt skremmende innimellom. Og så nærmer vi oss litt etter litt etter litt, til vi kan sette oss helt inn til han, og kanskje til slutt legge beinene våre på fanget hans sitt, og hvile ut i at Gud, han elsker oss. Vi mennesker trenger å lære om Gud for å nærme oss Gud, nettopp fordi han er voldsom og stor. Han er jo større enn alt som er skapt, og han er større enn alt som er til. Ja, det står jo til med at han målte opp alle havene i hele verden i hånda si. Hallo, det er en stor hånd, det. Og så veide han på vekt. Både mull og jord og stein og alt som trengtes for at det alt sammen skulle bli et godt sted for oss å være. Og så har vi noen ganger fått et lite skremmebilde av Gud, og så ønsker Gud å åpenbare sitt hjerte for oss. Og i dag har jeg lyst til å snakke litt om det som er i at Gud ønsker å åpenbare sin tanke om deg og meg. Gud, han bruker mange bilder for å få det til. Boka her er jo helt full av sånne bilder. Men et av de bildene om Gud er hans trofasthet. Trofastheten til Gud. At du faktisk kan regne med Gud. Du kan faktisk stole på han. Det går an å stole på Gud. Og for å vise det bildet så måtte Gud lave en pakt. En paktsavtale med sitt folk. For du ser det at de helt ifra gammelt da, helt ifra Adam og Eva, helt ifra de første menneskene, når de skulle lage en avtale med hverandre, så hadde de liksom ikke bare penn og papir og noen stempler og noen sånne ting, og så skrev de under, og så gikk de til en dommer, og så gjorde de et eller annet, sånn at nå var denne avtalen gjort. Du skjønner, det var jo ikke sånn ifra begynnelsen. Så hvis de skulle gjøre en avtale med hverandre, som var evigvarende, som gjorde at alle visste at denne avtalen er inngått, så måtte de gjøre noe som de kalte for en blodspakt. Og når de gjorde en blodspakt, så betydde det at fra nå av kunne aldri den avtalen brytes mer. Fordi han var gjort i blod. Og det var den måten som de kalte sammen. Så når noen skulle gjøre en sånn avtale, så tog de hele familien sin sammen. Og så var det ofte da to høvdinger som møttes. Og så stilte den ene slekta opp på den ene siden, og den andre slekta opp på den andre siden, for nå skulle de gjøre en avtale med hverandre. Og den avtalen der måtte starte med blod. Så de tog inn dyr på midten her, midt iblant disse herre, og så kutta de disse dyrene i to. De kunne ha flere dyr, men de kutta de i to. For nå skulle de gjøre en avtale. Og så la de dem på en helt spesiell måte. De la det med kjøttstykket ned, så det rant alt av blod kunne renne ut på bakken. Og så la de to hauger, den ene halvparten av dyret der, og den andre halvparten av dyret der. Og når de hadde lagt de sånn ved siden av hverandre, så skulle de to, som skulle gjøre avtalen på vegne av alle de andre i familien, altså høvdingen kom fra begge lagene, og så stilte de seg midt i midten av kjøttstykkene. Og nå kan du se for deg, alt det blodet som renner utover bakken, det er ganske mye blod nå som renner. Og der står det to stykker og skal gjøre avtale. De måtte begynne å gjøre avtale med å stå rygg til rygg. For de skulle symbolisere at her står jeg med min familie. Og så sto han andre den andre veien og så sa han, her står jeg med min familie. De representerte to individer. Og så skulle de begynne å gå. Og han som sto med ryggen den veien og så sin familie, han gikk av gårde rundt kjøttstykkene på denne siden, som nå representerte min familie på denne siden. Den andre, han gikk også rundt kjøttstykket for sin familie. Og til slutt, når de kom tilbake, når de begynte å gå, så sto de med ryggen til. Og når de hadde gått hele veien rundt, og kom tilbake og møtte den andre som hadde gått, så sto de ansikt til ansikt. Og når de nå møttes på midten, så sto de med ryggen til sin familie og ansikt til ansikt. Og nå kunne avtalen begynne. De hadde snudd seg rundt, de hadde omvendt seg. De hadde møttes nå ansikt til ansikt for å si, fra nå av skal vi forene disse to flokkene til ett. Og når de nå står der, så har de jo gått med masse blod på beinene. Så de har laget et spor i blodet av sine føtter, og det sporet blir til et åttetall. De to sirklene som møttes på midten, de ble et åttetall. Og det åttetallet betydde evigvarende avtale. Så nå står altså disse to her og skal gjøre en evigvarende avtale. I det de står der, så må de kutte seg i hånda si. Og så må begge to gjøre det, og så gir de hverandre hånda, sånn at de to håndfladene møtes nå blod til blod. De står der og holder hverandre i hendene, som et symbol på at nå går ditt blod inn i mitt blod, og ditt inn i mitt, så begge to sine blod møtes. På samme måte som dette dyre blodet, her var et symbol på blodet som rant som et offer, så skulle disse to nå gjøre en avtale blod til blod. Og så begynte avtalen. Det første disse to måtte gjøre for å inngå en sånn blodspakt, det var at de måtte ta seg jakka. De hadde sånne kapper på seg, disse høvdingene. Den kappa de nå skulle ta av seg, hadde fine sånne sydde emblemer bak på ryggen. Der vet jo sånn som konger har, helt ifra vikingetida så vet vi hvordan sånne kapper så ut. Vi har jo symbolikken også når disse her biskopene kommer med sine fine kapper. Det legges meget vekt på at de kappene til biskopene er utrolig fine. De er sydd og for seg gjort det. Så det holder. Sånn har kappe hatt en stor betydning helt ifra starten av menneskeheten. De tog på seg en kappe som igjen fortalte menneskene rundt at nå representerer de noe. Biskopen står der med kappa for å representere Gud. Har du tenkt på det? Han står der for å representere at han er Guds sendebud. Og sånn sto altså disse to mennene med kappa på, og så tog de kappa av. Og så bytta de kappa med hverandre. Så den kappa han ene hadde med sin familie som fortalte at jeg er høvdingen for hele denne flokken her. Det er meg som er lederen og har ansvaret for alle disse her. Så tog han av seg kappa og ga han til den andre mannen. Og så fikk han sin kappe. Og nå står disse to her, og når de har fått kappa på, så gir de et løfte. Og så sa de til hverandre, fra nå av skal jeg ta ansvaret for din flokk på lik linje med min flokk. Jeg skal være som en far for din flokk, som jeg er en far for min flokk. Jeg skal beskytte din flokk, som jeg beskytter min flokk. Og så svarte den andre, fra i dag av så skal jeg beskytte dine på lik linje med at jeg beskytter mine. Nå hadde disse to flokkene blitt til én flokk, men nå hadde de plutselig to som tok på seg ansvaret for å bære disse to familiene eller flokkene. Når disse to hadde tatt av seg kappa og gitt hverandre dette ansvaret, så tok de av seg beltet. Og på beltet hang våpnene deres. Og dette våpenbeltet betydde at i hver flokk var det en hær. Det var en stor flokk med krigere på denne sida her. For de pleide å slåss og beskytte familiene og barna. Og det var jo sånn på den andre sida også. Men for at disse krigerne skulle kjenne hverandre igjen utpå der når de begynte å krige og slåss, så hadde de noen symboler som kjente de igjen. Det er jo akkurat som den norske hæren. Vi har litt annen uniform enn svenskene, går jeg ut ifra. Jeg har ikke tenkt så nøye på det, men jeg tenker jo liksom at hvert land sørger for at de er litt forskjellige i uniformene. For det at krigerne skal kjenne igjen hverandre. Men denne dagen tar de av beltet sitt. Og så gir de våpenbeltet til den andre mannen. Og så bytter de to belter denne dagen. Og fra nå av så står de to og lover at mine krigere skal kjempe like mye for din flokk som dine krigere skal kjempe for min. Nå har de egentlig dobla hæren sin. For det at de skulle nå hjelpe hverandre som én stor familie. Når Gud kommer og lager en avtale med oss, tenk så inngår Gud en sånn pakt med oss. Han sier, jeg vil lage en ny pakt med dere. Og i Hebreerbrevet kapittel nummer 9 så står det sånn ifra vers 11. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment. Som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning, altså en evigvarende avtale. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når det ble stenket på dem som er urene. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som er lovt, etter at det ble funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakten. Nå snakker altså Gud til oss om en pakt, en avtale. En avtale som er gjort i blod, som er evigvarende. En avtale som bytter ut kviger og okser og kalver, som setter Gud selv inn i en avtale. Jesus er nå mellommannen. Han kommer som avtalen fra Gud til menneskene. Ok? Ja, er dette bare sånne fine ord? Så fint. Ja, nå lagde han et fint bilde på at Gud, han vil gjøre noe fint nå for oss. Det du skjønner det at Gud, når han bruker sånne bilder, så er han så nøyaktig at han faktisk gjennomfører avtalen, så det går an for oss å se at Gud tar sånne avtaler på alvor. Så hvis vi da går til Matteus, skal vi se. Også fra vers nummer 27. Så ser vi Jesus i sitt eget blod bytte kappe med dermed. Da tok landshøvdingen soldater. Da tok landshøvdingen soldater Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken om ham. De kledde av ham og la en skarlagensrød kappe om ham. De flettet en krone av torner og satte på hans hode og gav ham en rørstav i høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» De spyttet på ham, tok rørstaven og slo ham i hodet. Denne dagen står Jesus i blodet sitt. Hånt, spottet, slått, tornekrona, med skarlagens rød kappe. For når Gud gjorde avtalen med oss mennesker, så fant han ingen høvdinger. Han fant ingen som var rettferdige. Han fant ingen som holdt mål. Han fant bare en menneskehet, fordervet i synd og skam. Og nå sto hele menneskeheten på den ene siden som en stor fallen familie. Totalt sønderslått og knust. Og de hadde ingen som kunne redde dem. Så kommer Gud selv i en menneskeskikkelse. Og så sier han, jeg tar på meg kappa di sin. Jeg tar på meg alt det som de skylder, alt det som de mangler. Jeg tar på meg alt det som de ikke har fått til. Nå trer jeg inn i blodet. Og nå stiller jeg meg der i blodet, men ikke bukkeblod, men i mitt eget blod. Og så tar jeg på meg den kappa, den identiteten som menneskeheten hadde. Vi hadde ingen kongeverdighet å tilby han. Vi hadde ingen kappe som sa at Jesus, nå skal vi stille opp for deg. Men vi hadde en kappe som var tilsølt, som var verd hån og spott og skam. Nå står Jesus Kristus i paktens sted og bærer ei tornekrone av skam, som bærer en stav av skam og hån og spott. Der står vår Jesus for å gjøre avtale med menneskeheten, med meg og deg. Og når vi trer inn på denne arenaen, der Jesus sto, så kommer jammen med Jesus med sin gave. Og når Jesus trer inn med sin gave, så kan vi lese Jesaja 61,10. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Wow! Guds rettferdighetskap. Her sto vi som en flokk, nedbøyd, syndige, elendige, forkomne. Og så kommer Jesus inn, og så stiller han seg med vår kappe midt i blodet. Og så sier han til oss, min venn, jeg tar på meg ansvaret som far. Jeg tar på meg ansvaret for dere som hyrde. Jeg tar på meg ansvaret for dere. For alle deres mangler, for alt dere måtte trenge, for alt det som dere ikke får til. Jeg spør dere bare om en eneste ting. Vil dere ta på kappa mi? Og når vi trer frem og sier, ja, Herre, la meg få bære din kappe. Kanskje du tenker, men jeg er jo ikke verdig. Nei, det var da ingen som var som gjorde blodspakt verdig til å gå inn i den andre sted. Men det var en frivillig avtale som de to gjorde. Ikke fordi de fortjente det, men fordi de ville. Man kaller det av nåde, er dere frelst? Ved tro. Det er ikke deres eget verk. For at ingen skal kunne rose seg, så er det bare hans verk. Og så kan vi få tre fram og si, Gud, takk skal jeg få ha de kappe på. Og så får vi ta imot denne kappa, og så kler han oss i sin rettferdighet. Wow. Nå får vi stå med Jesu identitet på våre skuldre. Og den identiteten, hans rettferdighet, har nådekraften i seg. For det er av nåde vi blir gitt den kappa. Og vet du hva nåde betyr for noe? Har du tenkt hva nåde betyr? For du skjønner nåde. Noen tror bare det er sånn et lite klapp på kinn, og så sier jeg, ja, ja. Jo, jo, jeg skjønner, du er ikke så greit, jeg går ikke så bra for deg, så nå skal jeg bare fikse det for deg. Noen tror det er en liten klem som sier, uffa meg, ja, ja, det var jo ikke så greit. Vet du nåde? Den iboende kraft til å bli forvandlet. Og bli til det Gud har tenkt at du skal bli. Så i det du får kappa til Gud på dine skuldre, hans rettferdighet, så flytter nåden inn i deg. Nåde er en kraft til å bli forvandlet. Så etter hvert som du går med denne kappa, så vil Gud at du skal vite hvem du er. Nå er du ikke bare den tidligere arme synderen som trengte nåde, men nå går du med Gud sin egen rettferdighet. Og da vil han at nåden inni deg skal begynne å arbeide, som Paulus sa. Guds nåde i meg har gjort meg til det jeg er blitt. Det var ikke fordi han hadde strevet så bra, men Guds nåde i han var en iboende kraft til å gjøre han til det han var blitt. En vis arbeider for Gud. En bygningsarbeider, sier han. Så når Gud kler oss i sin rettferdighet, så kler han oss både med nåde og med kappe. Av nåde er dere frelst ved tro. Når Gud kler oss i denne kappa, så stopper han ikke der, for han visste at i denne blodskappen inneholdte så mange elementer. Så nå tar Gud selv av våpnene. Og så gir han oss sine våpen. Ja, hva betyr det at vi får hans våpen i gave da? Jo, i disse våpenene finnes Guds beskyttelse. Og når vi ser i Johannes 17, så står det, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Når Gud gir oss sin rettferdighet, så følger da engler med på kjøpet. Det er ganske bra det. Hele hæren til Gud er plutselig blitt inn her. Og du vet, det er jo sånn i militæret, militær at hvis en soldat roper på hjelp fordi at de har rykket fram i krigen, og så skjer det noe så de må rykke tilbake, og så er det en som ligger såret igjen. Og når han roper, hjelp! Vet du noe, da er de andre forpliktet til å komme. Da må de rykke tilbake for å hente den såret kompisen sin. For å redde han med hjem. Med eget liv så går de til innsats for å redde han som er såret. Det er bare reglene i en vanlig hær, det. I en vanlig krig. Vet du noe? Når Gud sender sine engler som en del av pakka, så betyr det at vi alle har en engel som bevarer oss og beskytter oss. På veien. I alt det vi tar oss for. Så har vi en beskyttende engel som går ved vår side. Til og med de bittesmå babyene har sin egen engel. Og Gud er så nøye med de små babyene at han sier at de små babyenes engel alltid ser rett inn i fars ansikt. Det er som om Gud sier, jeg passer ekstra på der. Men hva med våpnene som var hos oss da? De våpnene som menneskeheten hadde fått. Hva slags våpen var det? Jo, vi hadde fått i oss noe som gjorde at våre våpen var ondskapsfulle. Ondskapen på jorda begynte å bli så stor, står det, at Gud angret at han hadde skapt menneskene. Ondskapen i menneskenes hjerter var som våpen mot hverandre. Vi var blitt ødeleggere for hverandre. Det kom drap og ødeleggelse inn iblant menneskene. Pinsler. Grusomheter. Denne dagen Jesus står med kappa, da møter han menneskeheten sine våpen. Ser du disse soldatene for deg? Ser du hjertene deres? Hvordan kunne de trykke en tornekone ned over hodet på en uskyldig mann? Hvordan kunne de håne og spotte han og rive ut skjegget på han? Hvordan kunne de ta pisken og slå de 39 slagene, så han ikke lenger så ut som et menneske? Hvordan kunne de? Eller hvordan kan vi bruke våpen som er onde mot hverandre? Denne dagen tog Jesus oppgjøret med disse våpnene. Han lot disse våpnene ramme han. Og han visste at nå hadde han fått alle rettigheter til det våpen, til den våpensiden. Han visste det at når han skulle henge på korset, så avvæpnet han fienden. Hvem kan avvæpne en hær, dere? Hvem er det som kan si til soldatene, nå kan dere legge ned våpnene? Jo, det kan øverstkommanderende. Seiersherren. Han kan si det. Den dagen han hang på Golgata kors, så avvæpnet han makter og myndigheter, og stilte de åpenlyst til skue til spott og spe. Gud selv gikk inn og tog ansvaret for alle de våpen som den onde hadde i sitt arsenal. Han har tatt ansvaret for ditt og mitt liv og sier det at jeg ønsker at du skal komme inn i min beskyttelse. Jeg ønsker at du skal komme inn under mitt vern. Jeg vil bevare deg fra den onde. Jeg vil at du skal være beskyttet. Og Gud, han lengter sånn etter å beskytte sine barn. Jeg synes det er veldig sterkt det som står i 2. Mosebok, kapittel 23. Så sier han, Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det som jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender, og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre deg fram til det landet hvor amorittene og hetittene og hesittene og kananittene og hevittene og jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem. Gud tar ansvaret nå for å være beskytter for oss, mot våre fiender. Han vil at vi skal være trygge sammen med han. Og dere som har vært på kurset mitt nå på lørdagen i går, dere vet at vi snakker om tilgivelse. For tilgivelse er en av de områdene vi må gå til for å være beskyttet. For beskyttelse når nåden handler om å være på Jesus sitt lag. Å være der som Jesus kan operere. For når vi kommer inn i den flokken til Jesus, så sier han noe her om at dersom dere lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende. Og hva er det Gud sier om fienden? Jo, han sier noe om at fienden er ute etter oss. Han er ute etter å ta oss. Men han sier også at ingen av de våpen som er smidd imot deg skal ha fremgang. Hvert klagemål som er reist imot deg skal du få domfelt. Det er den arv Herrens tjenere får, den rett jeg gir ham, sier Herren. Og når Gud gir oss en rett, så må vi spørre han, hvordan kan det gå til? Og så lærer han oss veien til tilgivelse. Jo, hvis du tilgir dine fiender, sånn som jeg tilga på korset, sånn som jeg ropte ut til min far forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Da når han roper dette ut, så står det, han avvæpnet makter og myndigheter og stilte de åpenlyste skue til spott og spe, der han triumferte over dem på Golgata kors. Der er veien. Så når vi er villige til å tilgi hverandre, når vi tilgir våre fiender, så avvæpner Gud selv deres våpen. Han viser oss en vei hvordan vi kan komme inn i beskyttelsen av han. Gud selv baner denne veien med at han avvæpner dem og viser oss en vei å gå på. Og så følger vi etter herrføreren vår. Og så sørger han for at fienden må legge våpnene ned. Ja, da kan vi gå trygt fram på veien. For vi lever i nåden, og vi gir nåde. Vi lever i prinsippet av Guds nåde. Og så gir vi hverandre nåde på veien. Da må fienden stå der ute uten noe å skyde med. Da begynner kjærlighet og fred mellom hverandre. Da begynner vi å kjenne på dette nærværet, fordi vi lever i tilgivelsens kraft. Det er bare tilgivelsen som kan beskytte oss imot fienden. Uansett om du krangler med dine fiender, så kommer du ikke lenger enn at den fienden fortsatt har våpen. Men er du villig til å legge ned krangelen din? Er du villig til å rekke ut hendene og tilgi? Så må fienden selv bøye kne og gi fra seg sine våpen. Gud lærer oss paktens vei til å leve i seier. Når disse to hadde stått der og både tatt kappa og tatt av seg våpenene, så begynte det en gøy del. Det var liksom den første delen som på en måte krevde noe det. Og den tredje delen, da kronte de hverandre med herlighet. Da tog de på en måte kongekrona av. De tog sin verdighet, og det var knyttet til slektsnavnet. Så de tog krona og satte på hodet på den andre. Og den ga krona til den. Og nå gikk de jo rundt der, vet du, de var jo så flotte. De var kront med herlighet. Og symbolikken i det var at de til og med fikk hverandres navn. Så når Gud gjorde Abraham til Abraham, så tog Gud H-bokstaven i Javé och putta in i Abraham sitt namn. Abraham blev till Abraham. Och den var Jehove. Det var den mittaste bokstaven i Gud. Gud delte ut en del av sitt namn. Det är därför vi har den där traditionen från gammalt att kona får namnet till mannen sin. För vad betydde den bokstaven? Jo, det betydde att Gud tog fullständig försörjaransvar. Det var den gamla symboliken att när mannen fick en hustru så skulle han ta den fullständige försörjaransvaret. Han skulle sätta krone på hodet. Jag vet inte om det är sån uppe här, men många har ju såna brude med brudestas med krone på. Det är symboliken ifrån den gamla blodspakten, bara så ni vet det. Inte glöm den symboliken dere. För det symboliserar egentligen Gud som ger sin fulla kraft till sin brud och säger med hela mitt liv så ska jag sørge for det. Jeg skal gi deg alt du trenger. Hus, mat, klær, kjærlighet, alt det du trenger til skal jeg gi deg. Til symbolikken i denne krona det. Og når Gud ga sitt navn til oss som er hans sine barn, så fikk vi Kristus navnet. Fra begynnelsen så var det et skjellsord. At de kristne ble kalt for Kristus. De ble egentlig sånn, ja, dere er sånne små Jesuser, dere. Til og med på skolen i dag kan barn bli mobba fordi de tror på Jesus, og så blir de kalt små Jesuser. De første kristne, de ble kalt Kristusser. Å ja, du er sånn Kristus, du. Det var Kristusnavnet som ble gitt dem. De representerte Jesus Kristus, Guds sønn. I dag skal vi med stolthet si, jeg har en kristen med. Jeg bærer krona hans. Han har tatt ansvar for meg. Jeg er hans sin, skjønner du. Han sørger for meg på alle vis. Han gir meg mat og klær. Alt jeg trenger. Han har sagt i sitt ord. Og når vi går inn og tar imot hans sitt navn, så sier han det sånn i Johannes, kapittel nummer 14. Vers nummer 13 og 14, så står det. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. For at Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Hva er det som gjør at Gud blir herliggjort? Med å gi bønnesvar. Det er jo for det at han har gitt krona si til oss. Så når han kommer med bønnesvar, så kan alle englene juble i himmelen og si, se, han holder sin avtale med sine barn. Herligheten kommer ned over oss sammen med bønnesvar. Har du tenkt på det? At Gud elsker å gi bønnesvar. Han elsker å gi svar. Vi tror at vi må overbevise Gud med at hvis jeg bare ber lenge nok, hvis jeg ber inderlig nok, eller hvis jeg bare blir intens nok, eller hvis vi i hvert fall er tre som ber, da skal vi klare å overbevise Gud. Skjønner Gud, det er ikke sånn. Han har allerede i sin kjærlighet bestemt at han vil gi bønnesvar. Han har bestemt seg for det. Han har satt krona på oss. Han tog vår tårnekrone. Han tog skammen på seg. Og så kommer han for å gi sine barn svar. Han står der og rekker ut sine hender dag og natt. Fordi at han lengter etter å ta omsorg for oss. Ja, får vi alt vi ber om da? Men vi har jo en fiende som driver og styrer på og prøver å stjele, myrde og ødelegge alt han kan. Vi er jo klar over det. Vi kan jo være litt realister og si det at vi vet jo det. Men det ligger ikke på fars hjerte. Det er ikke fordi ikke han vil. Han lengter etter å gi oss svar. Han lengter etter å være den pappaen for oss. Og derfor så kan vi tillitsfullt krype opp og sette oss på fanget til Gud og si, du pappa, du ser det at nå trenger jeg det og det. Og den tilliten, den trenger vi å få ifra dypet av hjertet vårt. Og derfor så driver jeg på med dette her indre legedomsgreiene overalt der jeg kommer. For du skjønner det at indre legedom handler om at den lille jenta her inne, eller den lille gutten, hvis du er mann, trenger å møte Gud. For i det øyeblikket du møter Gud i dypet av ditt hjerte, på det såre, det vonde, det stedet inni deg, som har gått litt i stykker, fordi noen har gjort noe vondt eller sagt noe stygt. Når den delen der inne går i stykker, så mister vi noe av tilliten på innsida. Og så ønsker Gud å gjenopprette tilliten. For når vi skal be til Gud, så sier han at vi kan be sånn som et lite barn ber. For det er det største i Guds rike, og Guds rike er gitt til barna. Så noe av det som skjer i hjertet når vi blir helbredet for gamle sår og skader, det er at vi får tag i barnekårets ånd. Den som roper Abba, far. Så barnekårets ånd, den tillitsfulle bønnen, den bringer disse svarene på en forunderlig vis. Jeg vet ikke, jeg husker ikke noe om jeg fortalte dere det siste. Men jeg elsker den dagen i mitt liv der jeg skulle ha fest i hagen. Du skjønner det at vi drev jo med hjelpesendinger, og det har vi jo holdt på med noen år nå. Nå har vi 20-årsjubileum nå til 1. mars. Da er det 20 år siden vi startet opp formelt arbeidet vårt med å hjelpe mennesker. Og vi har dratt til Polen og startet 26 sentere for uteliggere. Vi dro til Kaliningrad, og så startet vi opp 2 barnehjem som vi driver der nede. Og så det siste nå er jo at vi har dratt til Afrika, og nå var det 130 unger som for første gang fikk gå på skole ute i en ørken. Og de har barnebibelen som lesebok, så når de øver på lekser hjemme, så leser de barnebibelen. Og så har vi båret en brønn, og så har vi startet 12 menigheter der ute, og ansatt 4 lærere, og så holder vi på, og nå er mannen min der nede, for å ha tilsyn med det som skjer, og finne ut av hva mer vi kan gjøre. Så vi har liksom styrt i vei med mange ting. Og hver gang vi drar av gårde, så ønsker vi at mennesker skal gå med oss. Og i starten, mens vi dro til Polen, så hadde vi vel en flokk på en sånn 20-40 voksne mennesker, som bytta på å være med på turen, skokk med unger. Og så hadde jeg sagt, åpent hus i hagen utenfor hos oss. Nå skal vi ha fest, fordi at vi har lyst til å feire at Gud åpner dører i Polen. Det var liksom i starten av arbeidet vårt, og det var jo så gøy, og jeg gleder meg. Alle skulle ta med seg litt å grille, og jeg skulle lave en stor gryde med ris, og kutte salat, og sette fram stoler og borer og benker og hele pakka. Og så skulle alle komme 16:00. Og denne dagen som jeg står opp og har gledet meg så lenge til, for jeg elsker egentlig, jeg er sånn 100% sosial, bare sånn, for å sagt det. Så jeg gleder meg vilt til alle de som skulle komme. Og så står jeg opp om morgenen, og så regner det. Og det er ikke bare at det regner. Det regner så det spruter. Det er ikke bare det spruter, men det spruter oppover igjen fra terrassen. Og jeg tenkte, nei, det går jo ikke an. Gud, også i dag som jeg skal ha fest. Så jeg begynte å be. Så jeg sa, Jesus, du vet at jeg har fest 16:00. Så nå får du sørge for at det regnet stopper til 16:00. Sa jeg. Og så kjente Guds fred komme inn på hjertet mitt. Så jeg sa, Tusen takk, sa jeg. Og så satte jeg i gang. Det regnte så det sprutte. Tog på med regntøy, ned i boda og begynte å ta ut stoler og borer og benker og alt som skulle være der for at alle disse menneskene skulle komme. Og jeg var så lykkelig og glad og satt opp stål og telte opp alle de som hadde sagt ja til denne her festen. Og det var en sånn cirka 40 stykker i hvert fall som skulle komme. Så jeg var så fornøyd. Jeg gleder meg altså så. Men det regnte og det regnte og det regnte og det regnte. Så gikk jeg inn og begynte å kutte på salaten, og det var jo mye å kutte på. Så jeg stod på kjøkkenet og kutta salat og kikka ut, og det spruta og det spruta og det spruta og det spruta. Og det regnte og det regnte og det regnte og det regnte. Og det var liksom ikke sånne lette skyer, men det var sånne svarte skyer på himmelen. Og så ble klokka ett. Ja, det regnte fortsatt, men da kom den første telefonen. Ja, du, jeg ser det regner ganske mye da, så det blir vel egentlig ikke noe fest i dag. Jo da, sa jeg. Klokka fire er det fint vær, sa jeg. Det er bare å komme. Er du sikker på det, sa hun? Jeg har vært inne på værmeldingen. Nei, 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 jeg snakker med Gud, sa jeg. Ok, så kommer vi da, sa den første. Så gikk det en halvtime, så ringte den neste. Ja, du, nå har jeg vært inne på værmeldingen. Jeg ser det at jeg har regn. Det er bare styrt regn hele dagen. Og så det blir vel egentlig ingen fest i dag. Jo, da sa jeg, det er bare å komme klokka fire, skal det være fint vær, sa jeg. Og så ringte den neste, og så ringte den neste, og alle fikk den samme beskjeden. Og det sprutregnte. Jaha, når klokka var halv fire, så sprutregnte det fortsatt. Og nå skulle jeg ha vært ute med alle pudene og lagt de klar opp på stolene, vet du. Så jeg sa, Gud, du husker klokka? Så tenkte jeg, ja, jeg får sette over risen. Så jeg gjorde ferdig grydene, vet du, for det var jo litt store gryder som skulle koges opp og greier og greier. Og jeg var klar til å legge opp i vannet, vet du, etter hvert, sånn når det begynte å nærme seg. Skulle jo alt ferdig til de kom. Fem på fire, så sprutregner det fortsatt. Da kjente jeg noe her inne, så jeg gikk til hagedøra, og så smalt jeg opp den døra, og så kikket jeg opp i lufta, og så sa jeg, Gud, nå er jo nesten fire. Jeg synes han var utrolig sent ute. Vet du, så ser jeg en finger i lufta. Bare sånn en bedre en finger, men han var svær. Oppe på himmelen, til venstre for meg, ser jeg en finger som laver en strek gjennom skydekket. Og så buer den strega ned mot den sida der. Og jeg fulgte den strega. Og så tenkte jeg, hva i all verden er det som skjer? Og i det øyeblikket fingeren var over på den sida, og jeg ser opp igjen, så kan jeg se det er blitt akkurat som et parti som det er en strek i den svarte skyene. Og i samme sekund som jeg snur meg opp sånn, så bare bang, så datt alle skyene ned under streka og forsvant. Det var som et rullegardin, bare motsatt vei. Det sa, puff, og så var alle skyene under streka vekke. Over streka var det svarte, tjukke skyer. Under streka var det blå himmel. Og nå skjein sola rett i ansiktet på meg, der jeg sto i verandadøra. Wow, sa jeg. Wow, sa jeg. Og så løp jeg inn og hentet håndklær og ut i hagen og tømte bordene for vann og stolene for vann. De var jo nedbløda, vet du. Og så løp jeg som en gal med disse svære håndklærne og tørka. Jeg rakk ikke å få ut pudene før jeg hørte noen som sa ding dong på døra. Og jeg løp inn i huset mitt ut til ytterdøra, som var på andre siden av huset. Og der sto den første familien med de paraplyene under der nede trappa, for du vet, de hadde mange unger. Og så sto de der, og så sa de, ja, det blir vel ikke noe fest i haven i dag, sier de. For på den siden av huset regnte det. Det sprut regnte på baksiden av huset der du kjører inn. Og så
smiler jeg så fint, så sier jeg, jo da, sa jeg, nå skal vi ut og sette oss i hagen i sola, sier jeg.
Og de sto liksom bare, vi skrullet jo det der, liksom.
Og så sier jeg, bare kom inn, sier jeg, sett fradda, paraply og alt her, og så går vi ut i hagen, og så åpner jeg døra ut til hagen i den andre enden av gangen. Og så står bare solflommen inn. Hva for noe, sa de. Og så kikker de seg ut døra på den siden, der sprutregnte det. Og så kikker de ut på den andre siden, der skjein sola. Så sa jeg, siden dere er først, så hjelper dere meg med pudene, ikke vel, sa jeg. Og alle ut og legge på puder der ute. Og sånn gikk det den neste halvtimen. De kom den ene etter den andre med paraplyer, løp fra bilen med paraplyer, opp trappa, ding dong, ding dong, ding dong. Og mitt hus er tre, sånn det er sånn to etasjer som er loft på. Så de kunne ikke se hva som var på den andre siden av huset. Og alle sto der og beklagte seg for regnet, og alle fikk sjokk når åpnet døra på den andre siden. Den ettermiddagen satt vi i steikende sol på framsiden av huset, med sprut regn på baksiden av huset. Til slutt, etter en time, så ringer den siste familien som skulle komme. Og så sier Anita, «Ja, hvordan går det med dere der ute i regnet?» sa hun. Hun sa det inn i Kristiansand. «Nei, i regnet, sa jeg, vi sitter her i sola.» «Nei, nå tuller du fælt», sa hun. «Nei, vi sitter her i hagen i sola. Det sprøt regner i Kristiansand. Det går ikke an», sa hun. «Jo da, bare kom.» Ja, så kledde hun seks gutter. Og så kom de. Og så toget de inn på den riktige siden av huset. Det er det der jeg snakker om med at når det lille barnet her inne får tilliten til Gud, så snakker vi med pappaen vår fra barnekårets ånd. Jeg opplevde det utrolig mange ganger. Barnekårets ånd som snakker med Gud. Du skjønner det at det, hvis du, sånn som jeg hadde når jeg var liten, så opplevde jeg at hjertet mitt var gått i stykker. Så jeg manglet evnen til tillit. Jeg hadde et hjerte her inne som var gått i stykker. Fordi mennesker hadde gjort så mye stygt med meg. Men den dagen jeg fikk lære Jesus å kjenne, 15 år gammel, så skjedde det noe med hjertet mitt i forhold til Gud. Jeg skjønte at han var annerledes enn vanlige mennesker. Jeg forsto noe her inne. Gud reparerte en bit inn i hjertet mitt. Og så skjønte jeg at jeg var elsket. Og når han sa til meg, du kan be om hva du vil, så sa jeg bare, åh, så fint! Og derfor har noen ganger noe jeg hørt fra mennesker som har sagt, er det med det? Du kan liksom bare spørre han du, og så gir han det. Ja, hvordan det, har jeg sagt. Og så har jeg måttet ransake meg selv, hva er det som er forskjellen? Jo, Gud ønsker at vi skal komme så nær. Som jeg sa, den lille gutten som krøyp nærmere og nærmere Geir. Til slutt så la han beinene sine oppi på låret hans. Han hadde en tillit i sitt hjerte til at han fikk lov til å komme helt nær. Gud lengter etter ditt hjerte. Han ønsker at du skal komme helt nær. Det kan være det er noen du må tilgi, sånn at ikke noe står i veien. Jeg har hatt ganske mange mennesker som jeg har tilgitt. Det er ganske mange mennesker som jeg har måttet si til Gud, Gud, nå velger jeg å tilgi dem. For jeg gidder ikke at de skal stå i veien. Sånn at mitt hjerte har noe urolig og noe frykt og noe redsler og noe sånne ting. Jeg ønsker at hjertet mitt skal hvile hos deg, Gud. Og når vi tilgir mennesker, så hviler hjertet vårt hos Gud. Hvis vi velger å leve i denne tilgivelsen, så rydder Gud i hjertet vårt, så vi kan kjenne han. Og kraften av hans oppstandelse, Ja, så hender det noen ganger at han må reparere litt også. At ikke det bare er nok med tilgivelse, men en reparasjon som må til. Og da sier jeg, da trenger du å gå til noen som kan be for dette indre legedom. For hvis hjertet er gått i stykker der som det har gjort vondt, så trenger vi en som kan fikse det. Indre helbredelse hjelper deg til et tillitsfullt hjerteforhold til Gud. Han lengter etter ditt hjerte. Når Gud har gitt oss krona, navnet og alle rettigheter, så er det bare én ting igjen han gir oss. Han gir oss alt. Da kan vi rekke ut hendene og si tusen takk, Gud, for at du gir oss alt. For han sier han vil gi oss alle ting sammen med han. Og det aller største og det viktigste han gir oss, det er frelsen. Det evige livet. Det er den største gaven Gud kan gi sine barn. Det er en dag å få lov til å komme hjem. Og det eneste han spør tilbake, det er, vil du ha det? Og så strekker vi ut hendene og sier takk. Takk. Mange mennesker strever med å bli gode nok. Men vi slipper å streve med å bli gode nok. For det er nådegave vi har fått av han. En gave som er fri. Som du kan komme og si takk til. Og når Gud gir oss sin frie gave, så trenger vi bare omfavne gaven og si tusen takk, Jesus, for at jeg får lov til å komme akkurat sånn som jeg. Takk at jeg bærer og kapper de. Takk at du har gitt meg beskyttelsen. Du har gitt meg retten til å be i ditt navn. Jeg får bære krona og verdigheten din. Takk at du vil gi meg alt jeg trenger på min vei. Takk at du alltid hører mitt hjertes rop. Takk for at det er en fri gave som jeg kan få. Amen. Så Jesus, jeg takker deg inderlig, Jesus, for at du har tatt hele pakten på deg. Og når disse som gjorde pakt i den gamle tid, hadde fått dette å merke i sine hender, så tog de farvestoff inni så ikke merket skulle forsvinne. Du har merker i dine hender som du sitter med Faderens høyre hånd med i dag. Og det står at du løfter dine hellige hender foran Faderen. Det du egentlig sier er at det paktstegnet er i himmelen for å minne himmel og jord på at alt har du gitt til oss, Herre. Og for at vi skulle huske denne avtalen etter din død og etter din oppstandelse, så reiste du en påle til minnesmerke, og det er korset ditt, Herre. Som i de gamle paktstegnene, så gjorde de også en påle. De gjorde en inskripsjon, eller de satte opp en runestein og sa at her på dette stedet er det gjort en avtale. Og de lagde en inskripsjon for at menneskeheten i generasjon etter generasjon skulle vite og forstå at her hadde de møttes til avtale. Du satte også opp en sånn påle for at vi skulle huske og forstå. Og derfor får vi bære korsets merke. Derfor har vi korsets tegn. Som et merke, som et tegn på at dette gjelder generasjon etter generasjon etter generasjon. Herre, derfor er det også kamp om korset. Derfor er det også kamp om at korset skal fjernes. Ifra våre bygninger, ifra våre liv, ifra halsgropa for oss som bærer det der, Gud. Men dette korsets tegn minner oss daglig på at du gikk i døden for oss. Du bytta plassen med oss, sånn at vi kunne bli frelst. Takk for nåden din, Herre. Takk at nåden rekker for oss, for oss og våre barn og våre barnebarn, sa du sagt i ditt ord. Takk at du har gitt løfter om at oss, vi og vårt hus, taler ut denne velsignelsen over den enkelte. At alt som ligger i pakten skal bli gitt i. Amen.